tulemast kuulema podcasti Sunnid Hoos. Saatejuhtide Maikel Mõttuse ja Jüri Lehtmetsa 2024. aasta oktoobri kuu külaline on Maarja Haamer. Tervist! Ei oska teile täna öelda midagi muud kui et kena oktoobri kuud. Minu peas on suvi ajuver päikseprillid ning meie oleme Jüriga stuudio üles leidnud ja saame vestlema asuda põneva külalisega. Mis muljed on täna seoses stuudios olemisega taas, Jüri?
Polegi nüüd mõnda aega olnud siin.
Ei ole. Viimati me olime tegelikult siin juunikuu alguses.
Jah, ja viimati sai siis Zoomidel eelmine episood.
Jah, toimetatud Zoomidel. Aga seda suurem rõõm on tõdeda, et meil on täna päris külaline ja meie külaliseks on täna Maarja Haamer. Tere, Maarja!
Tere!
Väga vahva, et sa oled meie jõudnud ja me kõik siin täna niimoodi oleme, et saame hakata sul põnevaid küsimusi küsima, sest sa tundud olevat väga põnev inimene. Et kuidas sa ise seda lauset kommenteerid?
Ma olen väga meelitatud sellest, et põnev inimene, et minu jaoks on esmakordne kogemus endast tulla rääkima podcasti, et see on selline suur au, et te mu üles leidsite ja kutsusite.
No aga palun. See on suur rõõm sellist kogemust sulle pakkuda. Ja ma saan sulle kohe esitada esimese küsimuse. Kuidas algas täna sinu päev ja kuidas sa meile siia jõudsid?
Minu päev algas täna üsna vara. No ütleme nii, et ma arkasin kell 7, sest ma lootsin, et ma jõuan rohkem asju ära teha, kui ma jõudsin. No kuna meil on siin veel tegelikult neljas liiga veel siin ruumis juht koer Unna, siis ma käisin temaga kõigepealt jalutamas ja no siis kohvi, siis sõin natuke, siis mõtlesin, et ikkagi natukene valmistun siin ette, mõtlen kõik läbi, noh, mis mul mõelda üldse on, kuigi ma ei tea, mis te täpselt küsite. Ja siis oli plaanis, et ma teen ka kooki. Ja valmistasin natuke ka koogi tegemist, et päris koogi tegemiseni ma ei jõudnud, aga õunad sai ära puhastatud ja lõigutud, nii et kui ma koju tagasi lähen, siis ma teen kooki, õunakooki, sest et õuna uputus on praegu väga suur.
No see kõlab küll suurepärase plaani moodi.
Jaa, et see on lausa selline rummi õunakook, et see on viimase aja selline lemmik. Ja kui keegi sõtub külla, siis õnnestub seda kooki pakkuda.
No, siis tasub sulle külla minna.
Absoluutselt.
Võibolla saab teisi kooke ka.
Ja kindlasti, et mulle meeldib hästi süüa teha. On küll olnud elus perioode, kus ma ei tee nii palju süüa. Ei ole teinud, aga praegu on küll see periood, et mulle väga meeldib süüa teha.
On sul jätkuvad see kokandusblogi veel aktiivne?
Mul ei ole olnud kokandusblogi, aga minu pärast kunagi üks inimene tegi küll pimedatele just kui kokandusblogi. Ma kirjutan Facebooki oma neid asju ja nüüd viimasel aastal olen saanud ka tänu tehisintellektile teha ka pilte paremini oma kookidest ja siis ma saan veel kirjeldused juurde panna. Et siis, aga mul on plaanis, et ma teeks oma lehekülle, kus oleksid kõik toredused koos, kaasa arvatud ka selline kokandus asi. Et ma siiski ei ole professionaal kokandusalal, et pigem on nii, et kui sõbrannad innustavad, et kui proovi see ära teha, siis ma ka teen.
Aga mis on nagu eripära, et mida tuleb välja tuua nii-öelda pimedale suunatud selles nii-öelda koostises ja retseptis nii-öelda?
Võibolla see, et pime täna, vähemalt minul, on see halb natuke, et ma ei saa aru vahest, kui need on need mõõdud antud, et noh, palju mida panna, siis vahest ma palun see brannan kirjeldada, et kuule, et noh, mis, kas see on klaasitäis suhkrut või on see poolklaasi suhkrut, et kuidas ma nagu seda mõõdan, et kuna mul ei ole kaalu, ma ei ole viitsin tosta või isegi raatsin tosta, et ma saan mõõdu ka hakkama, et siis noh, palju need kogused on. Ja mõnikord on ka see, et mõni retsept on nii keeruliselt kirjutatud, et isegi nägijad ütlevad, et noh, liiga keeruliseks on aetud asi. Et tegelikult noh, kas või selline näide, et ahju pannkook näiteks oli vaja ennem ahi kuumaks lasta ja siis alles see vorm sinna ahju panna, aga turvalisem on tegelikult jahedesse ahju panna. Et lihtsalt siis arvestad selle aja juurde, kui kaua see ahi nagu soojaneb. et noh, mingid sellised nipid võibolla, mis ta nagu ei kirjutata ja pead ise välja mõtlema. No, üks keerulisemaid asju, mis ma arvasin, et ma kunagi ära ei õppi, on biskviidi tegemine. Ja eks ta veel ei tulegi mul nii hästi välja, aga ma arvasin, et ma ei suuda muna valget muna kollasest eraldada. Aga siis ma mõtlesin välja, et tee see õlaga saab, et lööd sinna muna ja siis noh, loodetavasti see muna kollane ei lähe katki ja saad siis käega tõsta muna kollase teise kaussi. Et ütleme niimoodi, et noh, see eraldamine tundus mulle nii keeruline või siis näiteks piimakreemi tegemine, et noh, see ei tohi põhja kõrbeda. Ja noh, kõik sellised asjad, et ma just viimasel ajal olen tahtnud just retsepti järgi teha, et siis ma just saan nagu targemaks, et noh, ammu olen kooke teinud, aga siis varem ma võibolla katsetasin ainult ise, vaatasin, et noh, tuleb küll välja, aga noh, tahtsin nagu selles mõttes ikkagi professionaalsemaks liikuda selles suunas, et aga ma ütlen, arenguruumi on ikka väga palju, et ma ikka selliste superkokkadega ei võista ja ütleme, näiteks suppima teha ei oska eriti, ei meeldi ka. Täna on muideks rahvusvaheline pastapäev ja pasta mulle väga meeldib.
Pastapäev, ot.
Kas see on üks su firmaroogadest ka?
Jaa, on küll. Mulle väga meeldib pastat teha. Et kas siis hakkliha tomatiga või siis peekoniga. No, või on ka kõik sellised variandid. Et, ja noh, pasta on selles mõttes lihtne ka. Et, ja muidugi kartul on ka mu lemmik asi, et mida teha. Et ahjukartul on ka mu firmaroog.
Kõht läheb tüüaks,
jah.
Läheb ja ta,
pärast tahaks veel kuulda nendest põnevatest retseptidest, et kõlab täitsa teist moodi see sinu söögi tegemine ja kuidagi jutupoolest just on põnevam kuulata kui isegi taalis söögi tegemist. Et.
No jah, sõbrad teavad mind, no, sõbradel alati nii-öelda on nii-öelda see Marnu kohvik, et mulle meeldib alati see meeleolu, et esiteks, kui ma olen väsinud või mulle ei ole tervis ja siis ma ei tee selliseid uhkeid sööke. Aga kui selleks peabki olema hea enesetunne, võt siis teen ja siis tahaks seda head muusikat sinna kõrvale, head kohvi. No see kohviku meeleolu ongi nagu see, et söök, muusika, hea tuju, noh see kõik kokku ja mulle meeldib sellist meeleolu luua.
No siis on sul nagu kõik siuke oskuslik restorani võõrustaja ettevalmistus juba tehtud, et
potentsiaal
on olemas, jah.
Jah, no selles mõttes, et on ju olemas pime restoran. Seda küll Eestis ei ole, Eestis tehakse küll pime õhtusööke. Aga ma mõtlen, et päris pime restoran on ka olemas, minu mõttes Prantsusmaal, kui ma ei eksi. Ja noh, aga seal on see lihtsalt, et noh, kellerid on pimedad ja noh, viivad pimedas siis nägijatele nii-öelda süüa, aga mõelda vaid, kui oleks selline koht, kus pime on kokaametis, et noh, aga noh, siin tulebki see tervisekaitse ilmselt vahele, et ma ei kujuta ette, kas lubataks.
See on väga hea küsimus. Loodame, et keegi, kes meid kuulub, oskab sellele vastata.
No selles mõttes, et pimedal kindlasti läheb nagu kauem aega. Loogiline. Et see ei võtta, noh, ikkagi on asjad, mida sa pead tegema rahulikult, sest kui sa hakkad kõigis rapsima, no siis ei kõik juhtuda. Noh, kõige hullem asja, mis mul on juhtunud, on liivataigna, suke koogipõhis, kukkusat lahti käivast vormist, nii on ta ahju põhja. Hea, et ma suutsin kiiresti reageerida, nii et isegi suitsuandur ei läinud tööle, aga seda ahju pärast puhastada, see oli veel uus ahi. Ta sai nii-öelda ristsed, ühesõnaga seda tuha suhkruselist jahu või kõrbenud hunnikut, no see oli ikkagi nädalaega küürimist. Ma rohkem ei taha seda korrata.
Parem mitte, aga tegi
on juhtu. Seda peaks tegelikult õiguskantsleril küsima, kas pime võib olla ametlik kokku või mitte.
Jah, no ütleme nii, et koka koolitusele näiteks Astangul minu teada pimedat päris ei võeta. Sest neil ei ole nagu piisavalt. Ma kunagi vist isegi küsisin seda, aga ma ei tea muidugi, kuidas nüüd ajad on. Et noh, neil oli seal, noh, et neil ei ole nagu ette nähtud, et pime tuleks nüüd seda õppima.
No,
päris.
Loodame, et
võibolla peaks proovima.
Muutusi, jah?
Jah, et noh,
ise... Peab üles näitama.
Jah, et noh, ma ei ütle, et ma tahaks päris kokaks hakata, aga võibolla, kui mul oleks natuke professionaalsemaid oskusi, ma oleks rahul küll.
Väga vahva.
See on ikka tõsine... nii-öelda mõtteharjutus või no sihuke avaram mõtteviis.
Just.
Järgult ühiskond harjuda.
Täiesti nõus, et noh, selles suhtes ma arvan, et päris nagu sihukse täie kohaga tööna seda ikkagi nagu pime teha ei saa. Et see on ikka päris koormav selles mõttes, et aga võibolla nukke paar päeva nädalas, miks mitte?
Sest minu arust just selle osa vist võitis see Masterchefiga ju üks pime Aasia naine, nii et...
Just, no järelikult siis see ikka kõik on võimalik.
Et tegelikult nagu potentsiaali ja võimalust on, et kui sa...
Arendan edasi ennast siis...
Et kui sa Karju ja Gordon Ramsile sobid, siis peab ikka... Siis peab sobima.
Just.
Jaa, ma ütlesin, põnev inimene, nii et saame sama põnevalt edasi minna.
Aga siis ma küsin, et kuidas juhtus nii, et tuleb teismoodi liikuda ja kõigis toimetada, et siis äkki selgitad oma nii-öelda seda puudelisuse olemas.
Et no selles mõttes, et mina olen enneaegselt sündinud kuskil kuuenda kuu lõpus ja lapsena ma tegelikult no kuni 3-aastaseni ma nägin mõlema silmaga, noh seda ma nagu väga ei mäleta ja siis jäin ühe silmaga nägema ja siis 15 olid siis kadus kogu see nägemine, et noh tegelikult on mul ka mida ma ei ole endal võibolla terve teadliku elu noh pidevalt endale seda nagu tunnistanud, aga mul on ka PCI käte ja jalgade. Aga kui elu läks nagu raskemaks, siis ilmutas mulle ka see diagnoos ennast päris karmilt. Et noh, nüüd ma olen nagu paremas kohas jälle tagasi. Et ütleme nii, et enneaegsetel ikka on murekohti. Et ütleme see lihas, pastika ja kõik need probleemid. Et kui ma olin väike ja kui minuga poleks mu ema tegelenud, siis ma arvan, et ma ei oleks praegu see, kes ma olen.
No, siis oled sa tõesti teguse laia amplaaga inimene, kui sa suudad nii palju vaatamata nii vahvalt toimetada.
Jah, ma püüan, et ütleme, ma ei otsi sellist võibolla tähelepanu sellepärast, et vaadake nüüd, et ma olen nii tubli või ma lihtsalt elangi seda elu, mis ma tahaksin elada.
Tead, see tähelepanu nagu selline, see on nagu
kõrvalprodukt,
parastamatus nii öelda.
Just, et ikka pimedatele ka ikkagi pööratakse tähelepanu ja noh, kas pise küsimus, et miks sa muusikaga tegeled, et paljud arvavad, et tegeled sellepärast, et olen pime või sellepärast ikka, et mulle meeldib.
Mm-hmm. Et see on jah oluline, et me teeme ikka asju, mis meile meeldivad, mitte sellepärast, et me oleme teatava puudega.
Just see on see mõtteviis, mida me ise elame ja loodame ka teistesse süstida, et inimesed saaksid huvitavat elu elada. Ma küsin sult, et milline on sinu ideaalne päev?
Ideaalne päev? See on väga tore küsimus. Ma mõtlen, et kui mul oleks oma bänd, mida mul veel ei ole, kui ma saaksin esineda, kui ma saaksin... Vahest ma mõtlen, et võibolla me mahuta kõik tegevus ühte päeva ära. et kui ma tahan samas mingit head maitsvad toitu teha, samas ma tahaksin minna lavale. Aga no ütleme, võtame siis selle muusika ikkagi, et saaks... Aga võibolla siis äkki niimoodi, et kui hästi niimoodi unistada. Et kui mul oleks oma kohvik, siis võibolla hommikupoole ma teeksin ühe hea tordi või koogi. Ja siis mul oleks natuke aega valmistuda ja ma saaks õhtul seal esineda ja oleks selline hõdus meeleolu.
Sul oleks kõik kohvike oleks juba olemas.
Jah, ega siin palju puudu ei ole. See on küll ilus, sihuke helge olemusega päev, ma ütleks, kõrvalt kuulema.
Jaa, et hea kohv, hea kook ja siis Marnu muusika.
No siis on plaan paigas.
Aga kus sa võtad oma juu, et neid asju, mis on praegu laual on pidevalt teha?
No ega seda jõudu alati ei ole. Et see jõud on mul vahepeal olnud ikka väga maas. Et ma arvan, et üks on see, et ei tohi alla anda. Lihtsalt sa tead, mida, et kui sa siin elus juba oled, et elu on kingitus, isegi kui on raske, et seda tuleb meil hoida, seda elu. Ja teine asi on see, et sõbrad annavad väga suure jõu minule vähemalt, et nad usuvad sellesse, mis ma teen ja vahest kui ma ise ei usu, siis nemad usuvad ja panevad jälle minu tegutsema, et no kuidas sa nüüd siis ei tee või kuidas sa nüüd siis alla annad, et ma arvan, et väga palju ma olen sõprade toel ja muidugi mu elus on ikkagi väga tähtsal kohal mu koer, et praegune koer Unna on ikka väga suur kingitus mulle, et tänu temale ma jälle teen asju ja et see vahepeal aeg, kui teda ei olnud, ütleme, teilne koer Emma läks pensionile ja siis tekis mu suuke 2 aastat sellist väga rasket eluperioodi, samal ajal ma pidin otsakooli lõpetama. No ma ütlen, et siis tulidki kõik hädad välja, et see, et liikumine läks raskemaks, tuju ei olnud kõige parem, no, võiks olla, et ikka väga keeruline, kui sa ei saa kodust välja ja kui sa oled harjunud koeraga liikuma ja kõik muud asjad, mis tollel ajal olid mu elus, mitte eriti kõrged, et aga siis olid ka sõbrad ikkagi mu jaoks toeks ja nad ei jätnud mind ja nad ei lasu mul alla anda, isegi kui mul oli sellist masendust ja kurbust ja ma sain tänu sellele tagasi oma raja peale ja suutsin isegi kooli lõpetada ja nüüd oleme koeraga koos rännanud juba 5 aastat jälle ja noh, eks muidugi kõik võtab aega, et esiteks pimedaks olemine on keeruline, muusikuks olemine ei ole ka kunagi olnud lihtne, et võibolla kõik need jutud kokku, siis see on nagu noh, keeruline, aga samas see annab jõudu, et edasi minna ja üks asi, mis mu ellu on tulnud viimaste aastatega on jooksmine, et seda ma saan teha, see küll aegalt oleneb ka tervisest, et kui palju ma jaksan, aga see, et ma seda teen ja et mul on jooksusilmadest saated MTÜ Guide Runningu.
Kas seal Guide Runningus on see nii-öelda, see, kui sulle appi tuleb, et tema on vist antud juhul kõige nõrgem lüüa?
No selles mõttes, et...
Et ise nagu sooviks, aga kas igakord ka leiad kaaslase?
No selles mõttes nad on kindlad saatjad. Uh-huh. Et nad lihtsalt aegad vahetuvad, et see on vabatahtlik ja inimesed saavad siis... No kui nad enam ei saa miski pärast saata, siis nad lõpetavad selle ära, mõni on jäänud sõbraks ja siis lihtsalt tuleb uus otsida, et ega neid silmi on alati vaja. Aga see on ka üks asi, mis mulle on jõudu annud, et ma ei ole olnud spordiinimene, absoluutselt, pigem vastupidi. Ma isegi olen, kuna mul need lihased ei ole suutnud nii tublid olla alati, siis ma pigem olen mitte sallinud sporti. Mm-hmm. Ja ega ma ei tee ka seda praegu sellisel moel, et nüüd sport, et oh, ma pean nüüd tulemusi tegema, või pigem selleks, et enese tunnet hoida ja mitte enam lihastel lasta minna sellisesse seisu, et nad ei taha üldse mitte midagi teha.
Aga tore, et on see organisatsioon, et kui üks langeb ära, siis on kohe liinilt võibolla järgmine võtta.
No ütleme niimoodi, et mõnikord on see otsimine võtab iga aega ka. Et see alati võibolla nii kohe ei tule, aga peased tuleb. Mina võtaks nii, et peased on need inimesi, kes tahavad meiega liikuda.
Ja.
Nii et jah, kui te juhtute meid kuulema ja mõtlete, et tahaks sellisest toredas ettevõtmises osa võtta, olla kellegile jooksus ilmadeks, siis võite selle kohta googeldada ja targemaks saada ja kellegiga koos jooksma minna.
Ja see võib-olla endagi motivatsiooni seda teha. Et
ja, mõni
et sa sõltub, et teine sõltub sinust ja vastupidi.
Just, et mõni saate nõelnud, et muidu ta ei viitsikski. Aga kuna ta peab juba minuga jooksma tulema, siis ta teeb oma tiiruga ära.
Et siis ta äkki koputab ja ta südame tunnistus ja saab samuga samu nii-öelda tervisele teha.
Just, et koos on ikka ju lõbusam.
nii ta kipub olema. Pöördume korraks tagasi ideaalsuse radadele ja ma küsin sult, et milline on sinu ideaalne puhkus?
Ma ei ole ammu saanud kuskile niimoodi võibolla... Mulle meeldiks, ma ikkagi olen selline kohvikute fänn, jah? Ma läheks naudiks, kui ma läheks ükskõik kas Eestis või välismaal, ma läheks naudiks mingit head toitu, head muusikat sinna kõrvale, jazzi, bossanovat ja noh, kui oleks hea seltskond ka, siis kõik see kokku oleks juba väga tore ja muidugi koer ka kaasas, et ütleme niimoodi, et ega ei oleks ka paha, kui saaks kuskile soojale maale minna. Aga ma ei ole nii valiv, et tähtis on pigem see seltskond ja ikkagi see hõdus meeleolu.
Et pigem soojad südamed kui soojale maale.
Just täpselt.
Vaat väga vahva. Nii et kohvikutuurile siis sõpradega lähedid.
Jah, igatahes.
Aga sul on siis häid kohvikuid soovitada, kuhu võiks minna? Äkki meie külalised siin oktoobrikuu lõpus tahvad ka? Minna kuhugile?
Ma peaks ütlema niimoodi, et kus on küll minuga väga hästi käitutud, on näiteks kafeiine, sellepärast, et seal alati nad aitavad ja kui ma lähen koeraga ja loevad ilusti menüüd, et aga muidugi Tartu on mulle mingi linn ja Tartus ükskõik millisesse kohvikus sa lähed, saad selle meeleolu, ma arvan, kätte.
Vaat, siis saite natukene vihje, kuhu suundama mõtetega minna.
Et kui Tallinn, siis Pati jääma ja Tartusse.
Jaa, Tartus on kuidagi see kohviku meeleolu minu arust parem.
Vaat, nüüd hakkab tiitlile võistlus, et mis on Eesti kohviku pealinn. Seda vist ei olegi...
Ei ole, ei ole. Määratud. Just, aga mina küll teeks ettepaneku, et Tartu võiks see olla.
Vaat, nüüd tuleb siis Eestis teha selle... suunas konkurssi ja vaadata, kas võidab Tartu või tuleb kuskit mõni üllatav.
No jah, Pärnus on ka tegelikult. No Stefani pitsa on Pärnus mulle, miks sinna peab ka minema.
No peab ka minema. Vot, jah.
Nii et kolm linna juba konkurents.
Kolm linna juba konkurents.
No Viljandi ka. Viljandi ka.
Väga vahva.
Viljandi ka, Narvaga ei ole nii palju. Aga jah, Viljandis ma olen elanud ja sellepärast ma tean, et seal on ka väga ägedad kohvikuid. Kohvik roheline on seal, mis on hästi populaarne, aga ma sinna sattun väga arva.
See on mingi saiakesi.
Jah, seal on saiakesi ja sellist mahe toorainel sööki.
Võt, mitmed kohvikud kutsuvad nüüd sügise puhul teid siis enda juurde, et noh. Meie suurepärasele uuele informatsioonile saame isegi siit seda kaasa võtta.
Jah. Aga millised kummalisi kohtumisi tuleb, kui sa mööda kohvikuid toimetad või linnapidis asjad?
Üldiselt ega väga seal midagi ei juhtu, et üldiselt saad oma saiakese ja kohvi, aga noh, mõni kord on seda, et on olnud olukord, kus no, mul praegu meenub siuke olukord, et ma pidin ühte teise kohta minema, aga ma läksingi sinna, sattusin kafeiinesse, noh, istun maha, siis teenendaja tuleb, aga tegelikult, noh, seal on niimoodi, et sa pead leti juurde minema. Ja siis mina hakkan ütlema, et noh, ma tahan seda ja seda, aga siis selgus, et siis tahtsin isegi mingi kokteili äkki, jooki, aga selgus, et ma olin vales kohas ja taksojuht lihtsalt oli ära unustanud, kuhu ta mind liima pidi, nii et eks siis ma arvasin, et ma olen teises kohas ja küsisin selle järgi, mis seal võiks saada ja seal, aga me ei olegi see koht, kus siin üldse alkoholi kohteili saab, nii et siis selgus, et elistasin see frannale, ütlesin, et ma olen vales kohas, et noh, ütleme nii, et sa võid pimedana olla nii kindel, sa oled ikka noh, väga, see pimede enesekindlus on ikka mõnikord arulagedalt suur ja siis kui sul öeldakse isegi, et sa ei ole seal kohas, siis sa ikkagi arvad edas, et sa oled seal kohas, sest sa ei suuda uskuda.
Et see võib nii olla.
Et see, jah.
Et kuidas nii valesti
läks. Kuidas nii valesti läks, et noh, üks on ütleme Kalamaja kandis, ütleme koht, kuhu ma pidin minema ja teine on eks ole kesklinnas. Noh, et ikka väga erinevad.
See on keksimus, on päris suur, jah.
See on suur vahe.
Et suur vahe, aga üldiselt, noh, tänapäeval õnneks koeraga lubatakse ikkagi enamus kohtadesse, pole enam nii palju probleemi, et pead kuskil võitlema ja paluma ja noh, lootma, et laske ikka sisse. Et seda enam ei ole. Et üldiselt aidatakse ja koeraga pannakse rohkem tähele isegi kui valge kepiga.
Võt, väike nipp võibolla kõigil, et võtke oma üks tore nelja jalne sõber, kui teil on teda elus tarvis erineval kujul ja saate hõlpsamini igale poole. On mul õigus?
Jah, just.
Võt.
Aga samas, mis see töötab vahel vastu ka vähemalt varem töötas. Aga jah.
Aga saan sult küsida, et kuidas sa hindad ja soestud ligipääsetavuse rõõmude ja valudega?
Võibolla sõnastad paremini või?
Kuidas seda paremini sõnastada? Millist rolli ligipääsetavus sinu elus mängib? Kui palju sa seda märkad? Kui palju sa sinu mõjutab?
No ikka palju. On asju, mida on ju ka palju muudetud, et ikkagi jälle toon oma lemmiklinna Tartu, et kuigi elan ju Tallinnas ja olen Tallinnale väga tänulik, et saan elada ikkagi Tallinna nii-öelda antaval pinnal, aga selles mõttes, et Tartu on ikkagi üle, et Tartus on väga palju helifoore, väga palju nii-öelda siis mummukive tee ääres, et sa saad aru, kus kohas on teeületus. No siis tänapäeval on kõik see kirjeldustõlge tulnud, kultuuriüritused, aga ma pean ütlema, et nende kultuuriüritustega on natuke raske, et kui ei ole saatjat ja see kirjeldus võib olla, aga sa ikka sinna ei saa.
Kui hästi need Eestis need prarikivid või liikumisteed toimivad, et on mingis linnas väga hästi või on mõnes selline, võtame näiteks Tartu või Viljandi.
No Tartus on ikka väga hästi sellega, aga mis meil ennekki puudu, et need juhteesid ei ole palju, et ütleme, et kui ma käisin näiteks Rootsis, Malme linnas on niimoodi, et on rattatee, on juhtee pimedetele ja sa ei jää kunagi jalgratturile ette. Et noh, sa saad, mul koer suutis kohe leida üles need juhteed, sa rahulikult kõnid seal ja sa ei jää kellegi ette. Et ma tean, et muidugi ratastooliga on raske, kui need muumukivid on liiga kõrged, aga väga hull on...
Teid enamasti nii hullud pole.
No jah, aga väga hull on see variant,
aga kui... Aga eriti irooniline on see, kui meil oli kunagi Stalina transporti mingit inimestega saime kokku.
Mm-hmm.
Mis nad üritasid kohe vastandada nagu liikumispuvet ja pimedaid nagu, et
see on kurb.
Et see on kurb, et ma ütlesin sama, et meil mõlemal on neid vaja. Nii.
Absoluutselt, noh, hästi kurb on ka see, kui tehakse siis hästi, nii-öelda ei ole granti. On tee ületus niimoodi, et noh, ratastoolik oli ülimugav, ta juba midagi saabki purada ja ka minu jaoks see tähendab seda, et ma ei saa üldse aru, kas ma olen juba tee peal, olen ma kõnnin tee peal, kus ma olen, et Tallinnas on ka neid kohti päris palju, eriti uuemad kohad ja need kohad on ka sellised, et no antke natuke enegi.
Ta näiteks vist Võru keskväljak on üks jubedamid asju.
Just.
Te seal on need nii-öelda ebatasased kivid ja mingit ääri pole kuskile.
Just.
Et keegi ei saa aru, mina rapul ja sina ei leia kohta kuhu minna.
Ja kõik on ühte viisi häda samadega.
Jah, et no ütleme niimoodi, kõik see ütleme siis transporti liigipääsetuvus, et me just siin pimedat ühingus tehti väljakutsema, kui lise jõudnud osalata, aga kuule bussi, et siis kui palju bussid ütlevad numbrit, mis bussi ette tuli. Tartus see on loogiline, Tallinnas loodad, et ütleb. Mõni buss ütleb, et on näiteks buss number 5 või midagi, mõni buss ei ütle. Et miks me peame nagu nii sellised iseenesest mõistetavad asju üldse siin nagu arutama. Ja noh, muidugi mina olen punkkirja kasutaja päris suur olnud, aga ka kui punkkirjas väga palju ei trükita raamatuid, et näiteks räägitakse ainult audioraamatutest, siis see kirjaoskus läheb kehvemaks. Et ma just siin aitan korraldada luuleõhtut, mis toob 7. novembril Põhja-Eesti Pimendate Ühingus tondi 8a. 7. november jah, kell 6 õhtul Inge Vallandi on annud välja luulekogu rohelises kleidis ja see raamat ilmus paar aastat tagasi, aga siis see aasta kevadel sai see raamat ka punkkirja kuju ja see on väga selles mõttes just eriline, et punkkirjas väga palju värsket raamat kirjandust ja raamatut ei ilmu ja seda enam veel ka luulekogu. Ma loodan, et kui mina saan kunagi anda välja oma luulekogu, siis ilmselgelt see peab tulema ka punktkirjas, mitte audioversioon.
Ma saan aru, et see punktkirjas toob asjad on nii palju paksemad.
Jaa, nad on paksemad, see trükkimise kulu, aga vanasti ju sai, et sellest mõttes kõik asjad, mis olid vanasti, noh, ei ole nüüd ka halvad.
Et... Mul oli üks naljakas asja, et me nii-öelda mina reasati seitsi juhina, siis koristamisime enda vanad kontoreid. Mm-hmm. Ja siis me leidsime mingi, oligi pimedate kirjas piivli. Mm. Ma arvasin, et see on mitu raamatut, aga tegelikult see oli, kõik oligi piibel nii-öelda.
Jah, et piibel ma ei
mäleta.
Mitu kasti teid. No inglise eesti sõnastik on näiteks 17 küüdet. Et siis kooli ajal minu koolikott oli, kus nägi, et teie punkkirja raamatutega, no ma tõesti ei liialda, kui ma ütlen, et 10 kilo.
No ega siin vist väga liialdada ei olegi, sest et tundub, et ega sul muud varianti väga ei pakutud.
No ütleme niimoodi, et kui tuli arvuti ja noh, arvuti on tänapäeval ikka väga oluline ka abivahend ja noh, võt, mis veel liigipääsetavusest, et kõik need lehed, ma väga tellin väga palju veebilehe kaudu, üks ole toitu, asju, mida mul vaja on, et e-poodide liigipääsetavus, kõik appid, mida võiks kasutada, et noh, kõik see ka, et telefonid oleksid liigipääsetavad. Noh, muidugi iPhone on, Androidi omad on ka väga paljud, aga ütleme, et kõik see digi liigipääsetavus, see on ka oluline. Et ma olengi selles mõttes kõigun vist selles mõttes kahe koha peale, et ühtepidi mulle meeldib see naturaalsus, mulle meeldib, et on olemas punkkiri ja mulle meeldib ka, et on digilahendused.
Oh jah, siis pead sa kahe maailma kõige paremat ära kasutama enda hüvanduks. See on nüüd hästi mõistlik.
On sul näite mingist halvast nagu digiligipääsetavust ja ühtes kõjast, et on sul näiteid?
Et mis on selline hea näide? Ma arvan siiski, et suures aastus, ma arvan, et Tartu linn on tegelikult Eesti parim ligipääsetav linn. Aga digilahenduste osas ka,
et kuhu sa lähed nagu rõõmuga, et siin on hea lihtu.
Pood või? Näiteks ma mõtlen, no Selver on üsna ikkagi, noh, see veebileht on ikka väga hea. Mina saan sellega väga hästi hakkama, Rivi on sinna järgi kohe. Ma mõtlen, et mis on selline... Ja mulle väga meeldib see Be My Eyes app, et seal saab lasta pilti kirjeldada. See on selline praegu selline lemmik app, et seal saab ka helistada vabatahtlikule, kes näiteks ütleb mulle, et milline on ahjutemperatuur või millise numbri ma pean seal keerama. Et ütleme sellised abistavad appid on ju tegelikult äge.
Aga on mõni selline, et olete hästi peas sinine, et kuidas te üks asja kokku tegite? On mingi leht, mis nagu viimusel eriti kureks teinud on, et...
No ma ei tea, töötukassa lehele ei taha keegi minna. Näiteks, et selle kõrval on näiteks sotsiaalkindlustusameti leht palju parem. Et nad ei ole seda nii korda saanud. No ma arvan, et tegelikult kurjaks ei ole mõtet saada peaasi, et mõeldaks läbi, et kui te teete midagi, siis mõelge, et seda kasutab ka pime, et seda võib kasutada vaegnägija ja kui see mõtlemine on paigas, siis polegi varsti enam põhjust kurjaks saada.
Ja me loodame ise liikumispuude osas sama, et ei ole põhjust lõpuks üldse kurjustada ja kõik on ilus, ilus ja hea ja saab rahulikult elada. Eks see ühe päeval ikka kätte jõuab ka?
No loodame, et muidugi kui inimesed, noh, selles suhtes, et me kindlasti, ma arvan, ei saavuta päris seda, et no siis peaks nägema hakkama. Siis on elu liigi pääsetav. Selles mõttes, et mina olen nagu arvestanud, et pimedaks olemine tähendab teatud kadusid, aga see võiks olla võimalikult väike, et kuni ma ei hakka just nägema. Ja noh, samas see ei tähenda nüüd seda, et ma olen kogu aeg rõõmus ja roosa ja et kõik on nüüd mul lihtne, eriti kui iseseisva eluga tegeleda, siis see tähendab seda, et ikka tekib neid hetki, kus ma mõtlen, et aga miks mina pean jälle sellega tegelema? Miks mina pean jälle kuugi helistama, kirjutama, võitlema ja ma mõnikord ka ma pean tunnistama, kuna ma olen oma elujooksu seda ka palju teinud, võibolla mõnes mõttes ka märkamatult, et no ma olen tavakoolis käinud, eks ole, ma olen pidanud hästi palju nagu sellest võitlema, et ma üldse midagi saaks, siis mõnikord see väsimus läheb nii suureks, et ma olen nagu praegu endale seadnud siiks rohkem, et looming on rohkem see, millega ma tegelen. Aga noh, ega kui on vaja, siis tuleb ikka tegeleda selle ligipääsatavuse osaga ka. Et ma ei ütle nüüd, et ma nüüd üldse sellesse oma pead ei pista, aga ma ütlen, et aegalt tekib ka see, ütleme see erivajadusest see nii-öelda see väsimus, et
sa teed seda valikuliselt.
Jah, et ma teed seda valikuliselt, et ma ei jõua, üks ei jõua kunagi ära maailma parandada, et ma võibolla nooremana arvasin ka, et noh, kui me nüüd võitleme, no siis me saame ju, et no ei saa, alati ei saa, et aga alla ei tohi muidugi
saab ka.
Aga vahes saab ka, et kui me ennast
ka lihtsalt pead nagu mõnikord rahu tegema, et sa liiga nagu palju emotsiooni selle taha ei pane, et muidu...
Just, ja ma olen oma elus
muidu pannud... Muidu kärsab päris korralikult läbi.
Just, ma olen oma elus pannud vahest mõnikord liiga palju emotsiooni, näiteks noh, juhtkoerandus on selline valulik teema minu jaoks. Ja noh, selge, kui asjad on nii, siis on asjad nii, mul on hea mõel, et Eesti riik on vähemalt juhtkoera võtnud abivahendite nimekirja. Et see on väga-väga suur samm.
Arvatavasti juhtkoerad on kõige nunnumad abivahendid Eesti Vabariigi nimekirjas.
Ilmselt küll, aga ühed ka väga kallid.
Ja nii oma siis südamlikuse väärtuse kui ka vastu rahalise väärtuse poolest.
Just täpselt.
Kui juhtkoer maksab?
Ma arvan, et on nüüd isegi rohkem maksta, aga paar aastat tagas oli suga suurusärk, kui ma nüüd ei eksis isegi 10 000 eurot. Et noh, selles mõttes... See on ka selge, miks juht koera kuskile poe ette ootama jätta, et eks nii õpetatud koerad, ma arvan, et noh, see on ikka väärtus.
See on väärtus.
Sinna on kõvasti investeeritud.
Ja loomulikult, et selles mõttes treeneritöö, kasuveretöö, ka pimeda enda töö, ja noh, ütleme nii, et ma vahest naaran küll, et koer saab paremini süüa kui mina. No, et kui ikkagi tal on lõhe konserv, on ta lõhe krõbina, et ma ei tea, kui palju teie kala sõlte, aga ma ütleks küll, et ma ise see on vähem kui tema.
Ja, kui ma mõtlen oma kassi menüü peale, siis ma söön ka vähem kui tema.
Jah, et ainult noh, loomulikult kookida ei saa, aga ma olen koerale küpsetanud küpsiseid, koertele spetsiaalselt küpsiseid kaara ja porgandi ja hernega.
Ja läksid kaubaks?
Oo, muidugi.
Väga vahva.
Mida tuleb tähele panna, kui sa koerale küpsiseid teed?
Jah, loomulikult. No, eks ta ikka mõnikord vahest arva saab ikka mõne viineri ka, aga noh, see ei ole niimoodi igapäevane. Noh, ta saab ikka tõesti nii häid konserve, et mul ei ole, ma ei raatsi teile oma sööki enda. See on ise ära.
Väga vahva. Aga võtta olemegi selle koera juures ja ma saan saad küsida, et keda või mida sa armastad selles elus? Sükka vahva küsimus tänases saates. Et noh, koer on ennast juba tõestanud armastas objektina, aga on neid asju ja olen neid veel siin ilmas.
No, nagu ma ütlesingi, et sõbrad, ka perekond, et ilma juurteta sa ei areneks selliseks inimeseks, nagu ma olen, et ma olen väga tänulik ja tunnen ka sellist hoolivust ja armastust ikkagi oma perekonna vastu, et ütleme nii, et ja elus on ka ju olnud nii-öelda selliseid väga toredaid ju inimesi, keda võibolla nii enam ei ole, et mul on olnud väga häid sõpru, keda ka kahjuks enam ei ole elavate kõrjas, et eks ma vahest mõtlen ka nende peale ikkagi armastusega ja samas teisest küllest, et mul on ju õnnega olnud ikkagi kooselu nautida ja ütleme, et ma pean väga lugu oma endistest noormeestest, et ütleme niimoodi, et ma olen väga tänulik neile, et nad on mu elus olnud. See annab ju ka lootust, et võibolla ka tulevikus ei pea võibolla üksi olema, aga ma ei võta seda üksi olemist. Võibolla vahepeal võtsin raskemana, aga praegu ma ei võta seda nii, et üksi saab ka väga palju asju teha, aga ma ei arva, et ma olen oma loomused selline, kes ütleb, et ainult üksi ongi hea elada. Et kui ellu tuleb armastus, siis ta tuleb ja ta tuleb õigel ajal ja see on kindlasti olemas. Et ma vaatan nii-öelda nii hetke kui minevikku kui ka tulevikku. Et sellise armastuse pilguga, et aga veel kord, et sõbrad ja perekond ja koer, et see kõik kokku moodustab sellise terviku.
Siis su pilk on õigesse suunda suunatud ja sa näed asju ilusates värvides, ma saan su juttu järgi aru ja see peabki nii olema, et siis on ju vist lihtsam elada ka.
Ja kuna ma ütlen, et mul on olnud selle eluperiood, kus ma ei näinud neid asju nii helgetes toonides võibolla kui praegu ja muidugi töö, et mulle meeldib, mul on isegi selline lause, mida ma olen tihti kasutanud, et muusika on maailm, mida armastan, et ilma muusikata üldse ei kujuta, et see käib nagu kõigest läbi, et muusikaga saab ju nii palju öelda. Ei peagi isegi sõnu olema, et sa saad muusikasse panna kõik selle, mida sa tahad.
Tavaliselt ta kipub nii olema. Ennem kui me töö juurde lähme, ma küsiksin sult, et mida sa õppinud oled, et sa selle muusikani oled niimoodi jõudnud või on need täiesti kaks erinevat asja siin ilmas?
Ma olen selles mõttes lapsest saati tegelenud muusikaga, et kui ma käisin vanal hariduskolleegiumis 12 aastat, siis tavakooli õppisin ka seal muusikakoolis blokkflööti. Ja pärast ka veel flööti natukene kultuurilises osakonnas. Ja siis ma läksingi ju Viljandisse ja õppisin pärimusmuusikat, aga ei lõpetanud. Ja seal sain isegi erinevad pille õppida. Torupilli ja flööti ja blokkflööti ja karmoskat ja ka muidugi pärimuslikku laulu. Aga siis ma tulin Tallinna tagasi. Ja siis ma vahepeal õppisin massööriks. Nii et ma olen natuke aega töötanud massöörina, aga seda tööd ma ei jätkanud mingi hetk edasi, sest et mul oli selline valik, et kas nüüd või mitte kunagi, et prooviks minna otsakooli. Ja tänu toele ma ka sinna läksin sisse astumas katsetele. Toonane noor mees mind sinna viis ja ma olen väga tänulik talle selle eest, sellepärast, et kui ta ei oleks mind sinna uksest sisse lõganud, et mine nüüd ja proovi vähemalt, siis ma ei oleks otsakooli saanud ja ei oleks õppinud jazzflöödi erialal, mis oli mu unistus. Ja sama aegselt ma lapsest saati, ütleme, teismelise aast pigem õppisin ka ise juba omal käel ka veel suupilli, millega ma siis mingi hakkasin suupillifestivalile konkursitel käima. Et ütleme, et muusika sai võidu massööritööst, aga ma olen ka natukene töötanud Dialoog pimeduses, oli selline näitus 2011 terve aasta pimeduses selline näitus, siis seal sain ka olla kohvikupidaja ja giid. et see oli selline võibolla meelde jäävam. Ja eks ma olen siis ikkagi nagu sellist vabatahtliku ja nii-öelda eesseisvat tööd ka teinud, et mingi aeg olin isegi juhtkoorte kasutajate ühingu juhatuses, aga sealt ma tulin mingi ära. Et ja kui see eriala sai omandatud 2020 lõpetasin otsakooli, et ma olen väga õnnelik, et ma just sain otsakooli lõpetatud, sellepärast, et ma olen esimene ja viimane, kes õppis pimedatest siis rütmimuusika erialal ja puhpilli. Et muidugi otsakoolis ma sain ka proovida laulu ja sain ka õppida saksofoni natuke juurde. Nii et ikkagi muusikas nii mitu tahku, aga see on kõik mulle annud selle, mis ma praegu olen.
Huvitav oli lugeda, et sul sõltus väga palju sellest, et kus kas juhendaja on valmis sind võtma või mitte.
Absoluutselt, et siin maailma on inimene, kes väärib suurt austust ja tänu sellepärast, et kui tema ei oleks mitte toona 2014 otsakooli võtnud, siis noh, eks muidugi teised pidid ka nõus olema, aga selles mõttes, et tema uskus sellesse, et ma võiksin seal koolis käia, siis ma ei oleks saanud sellepärast, et 2006 ma tegelikult algselt mõtlesin ka Viljandis, et ma lähen jazzi õppima, aga seal need uksed olid ikka väga kinni ja siis selle tõttu ma tegin katsed pärimusmuusikasse. Ja miks ikkagi Viljandisse? Sellepärast, et siis ma lootsingi, et ma saan kodust teise linna ja siis ma õpin ka ise seesvat elu.
No siis on sul ikka väga suured ja tugevad seosel muusikaga ja ei ole imestada, et see sinu elus nii tähtsal kohal on. Sest tähtsast kohast rääkides, siis sina tahtsid meile kuulata anda üht pala. Ehk ütled, mis selle nimi on ja siis saavad kuulajad ka seda kuulda.
Selle loo nimi on veel. Eks igaüks leiab, mida siis veel on. Ega tässä peaks ja võiks anda lootust ja sellist rõõmu ja et kõik on veel alles ees.
Jaa, aga paneme siis selle korra mängima ja siis jagame oma muljeid, et millega meil siin tegemist on.
Sinule sinu ees.
Kuulatud me sellest saime täitsa vahva. Minule meenusid esimesed seosed sellised võibolla Marju Kuut ja kõik see Passanova ja sellike 60-ndad võibolla Eestis või sellised 70-ndad sellise mõnusa vaibiga lugu, et täitsa kuulaks veel. Jüri, kuidas sul
sellega? Oli jah, täitsa Passanova vaibiga lugu.
Jah, sellike klassikaline.
Et viib sellise, ma ei tea, Rio de Janeiro.
Jah, jah. Kohvikusse.
See on väga suur kompliment, sellepärast, et tõesti Bossa Nova on minu lemmik stiil ja loomulikult eestlased me ei suuda nii teha nagu Brasiilias seda Bossa Novat. Nii-öelda kõige tuntum näide, eks ole Antonio Carlos Jobim ja Girl from Ipanema. Aga ütleme nii, et ma poleks kunagi muidugi arvanud, et ma üldse lugusi kirjutama hakkan. Et 3 aastat tagasi hakkasin kirjutama. Et see ei ole mu kõige esimene lugu, aga vaat, elu viib sellisele rajale, siis hakkan ju kirjutama. Et ilmselt siis ma olin selleks küpset, et kirjutada. Ja mulle meeldib, et ilmselt siis ka muusikas kajastab see kohviku meeleolu. Ja esineja nimeks on mul tegelikult Marnu.
Seleta natuke, mida see tähendab?
Tegelikult see tähendab midagi selles mõttes, et mul väga kallis klassiõde sõbranna Miina pani mulle selle nime, kuna klassius oli esiteks 2 Maarjat, tüdrukute klass, siis oli seal veel erinevad hüüdnimed siis, eks ole, et Mariliis, eks ole, Marru ja Karolina ja Karru ja Mammu ja siis see tuli nagu loomulikult, et Marnu võiks olla minu nimi, et see on midagi oma pärast ka. Aga ma mõtlesin, et kuna Maarjaid on palju, ka meil pimedate ühingus on üks Maarja Liis, et ma pean kuidagi eristuma. Et, ja siis nüüd ma see aasta otsustasin, et kui ma olen natuke rohkem oma lugudega tulnud välja, et siis ma olen Marnu ja mulle meeldib see ja kuna sõbrad juba teavad lähemad, et ma olen Marnu, siis see tundus nagu selline loomulik jätk, aga võibolla ka see, et lihtsalt sõnavängud ja sellised asjad mulle ka meeldivad, sest et teine selline varjunimi on mul luuleldaja. Et kui ma luuletusi kirjutan, siis ma panen alati, et luuleldusi luuleldajalt.
Väga vahva.
Et ma ei pea ka oma luuletusi võibolla päris luuletusteks. Ja kõik see kokku, et aga Marnu tundub selline, mulle endale meeldib. Lihtsalt kuna ma olen veel nii alguses oma teel, siis loomulik on see, et kõik küsivad, et kes see Marnu on. Ja üks asi veel, ma avastasin, et laval, kui ma ütlen, et ma olen Marnu, mul on palju kergem esineda, sest et kui ma ütlen, et ma olen Maarja Haamer, siis see tundub selline nii ametlik ja ma olen võibolla sellise vahe teinud, et kui ma esitan oma lugusid, siis ma olen Marnu, aga kui ma aitan mingis koostöös või midagi teha, mängin juurde, siis ma olen ikka Maarja Haamer edasi.
No tundub siis, et sinu aljas teeb sind vabaks nii jälle.
Just täpselt, et eks mul on seda lavanärvi ka piisavalt ja ega kuna praegusel hetkel on ka see salvestus, kontsert salvestus ja kõik see on nii tehtud kodukootult, nagu mina ise oskan, siis on mul lihtsam seda esitleda.
Jaa, ma tahaks küsida, et kas sa umbes tead, palju sul luuletusi või laule juba kirjutatud on?
No laule on mul praegu kokku 9 ja osad veel ei ole jõudnud nii-öelda sahtlist välja. Ja, aga luuletusi oi, neid on nii palju, et umbes paari 300 ligi, et ma olen muidugi aastate lõikes palju kirjutanud, aga ütleme sellisel koeratul perioodil, mis see viimane oli, siis ma kirjutasin kaks sellist pikka kogu, et ma arvan, et see oli üks selline teraapiline vorm, mis mind aitas väga palju vaimselt, aga mul on mõte sellest suurest luulehunnikust välja valida võitamise selline paremik ja siis võibolla see välja anda.
No, seda sa võiksid teha ja mina omalt poolt soovitan sulle, et 10. lauluna tee üks tore jõululaul.
Mul on olemas jõululaul.
On olemas?
On olemas, ja see ma plaanin selle järgmise kuu jooksul sisse mängida saate nii nagu oskan klaveris, sest et klaver ei ole minu pill. aga nii, et detsembris on võimalik, ma arvan, et pimedate ühingu, põhjasti pimedate ühingu laadal seda kindlasti kuulda.
Aga vahva jään seda. Oota, ma loodan, et see jõuab kuskil jõutub ja varustesse ka, õige kuulaks kohe.
Jaa, et ma, mulle tundub ka, et ma pean ikka varsti enda selle varnulehe ära tegema.
Tundub nii.
Et eks ma kogungi vaikselt see aasta olengi jõudnud selleni, et julgen rohkem välja paista.
Toiks küsida seda sult, et kui vana sina praegu oled?
37 varsti saan. 38.
No siis on paslik sult küsida, et kas 18 aastane sina oleks arvanud, et sa oled oma eluga seal, kus sa täna oled?
Ma unistasin sellest, et ma saaksin flööti just rütmimuusika võtmes mängima. Ja võiks öelda, et noh, sellel ajal ma võisin unistada sellest, aga ma väga kindel ei olnud, et see mingitki moodi täitub. Ma ei teadnud siis isegi, kas see eriala on olemas, aga tuleb tõdeda, et unistused täituvad, et kui niimoodi tagant järgi vaadata, et iga asi ja iga ka raskus on olnud millekski hea. Et ma arvan, et hetkel, kui ma näen, et kõik asjad lähevad paremuse poole ja mul on võimalus ennast arendada ja teha seda, mis mulle tõesti meeldib, et siis ma peaksin tegelikult olema väga rahul ja ma olen ka rahul. Aga et kui ma 18 aastane olin, ma ei teanud isegi seda, et kas ma hakkan ise seisvalt elama, kas ma saan sellega hakkama ja see oli üks tegelikult toonane väga suur mure mul oma peas, et ma tahtsin väga endale juhtkoera. Nüüd ma vist julgen öelda, et ma läksin salaja tegema juhtkoera avaldust, sest ega kodus ma ei oleks kohe saanud öelda, et nii, nüüd ma võtan koera.
Nii et sinu esimene juhtkoer oli salakoer, salaagent.
Jah, selles mõttes küll, et 18 aastaselt ma tegin selle avalduse, siis läks muidugi mitu aastat mööda, aga ma mäletan seda päeva, kui ma läksin ja tegin seda ja ma olin juhke enda üle, et mina astun selle sammu ja teen seda.
Aga on sul mingi naljakas lugu Viljandi aegades, kui oled siise seisva elu katsetamine algas, et mis valesti läks või mis õnnestus või?
No ütleme niimoodi, et kuna ma olen elanud väga erinevates kohtades, ma olen elanud ühikas, ma olen elanud ühiskorteris, noh siis ühikas ja ühiskorter on ka selles mõttes pimeda jaoks iga väga keeruline, küll keegi tõstab sinu asjad ära, noh. No võibolla kõige naljakam on ikka see olnud, et ma olen nendele söögi valmis teinud ja juh, siis kelle maitses rohkem. Kuigi see oli toona lihtsalt mingisugune praekartul ja noh.
No aga vaatab, kui hästi oli praegu, et keegi tahtis.
Juba tahtis ja noh, muidugi.
Kõhurohuks ei olnud lasta.
Jah, just täpselt, aga ütleme nii, et selles mõttes sellist, no võibolla minu jaoks tõesti jabur, et ma elasin ühes korteris ja no seal oli nagu rahvast veel, võritan nii rääkida, et Eesti väike ja aga mul oli siis juba koer ka, no minu üks väga naljakas oli see, et ma hakkasin vaatama, et koera toitu kulub natukene palju ja ma ei suutnud välja mõelda, no kuidas, et kui mina tõstan ühe koguse koerale, kuhu see ülejäänu läheb. Aga ma avastasin korteri kaasase, kes sõi minu koera toitu.
No,
ja ütleme nii, et noh, nelg muusikud.
No, sa just mainisid, et väga hästi koerad söövad.
Ja, et pole siis imestada,
et
kunstnikud peavad ka mekkima, mis
seal pakutakse.
See on tõestus, et tõesti kõrvas süüa.
Just siis maitse sulle kõrvale hästi. Et, aga noh, eks loomulikult ma tegin talle siis kunniku makarone ja ütlesin, et unustama koerad ette ära. Sest ma ei jõua seda lihtsalt juurde tellida, et too aeg ei olnud see tellimine isegi mitte nii lihtne, kui tänapäeval.
Olgu siis öeldud, et me ei propageeri koera toidu söömist.
Absoluutselt.
Et päris toitu nii ka parem.
Jaa.
Keegi mõtleb ka katsetada.
Kuigi ma ütleks, et mõned need koera küpsised on küll nii jääd, et ma vaatan ise sellise näoga, et no miks? Ma ei tea mingite metsamarjade asjadega, et ega tänapäeval on läinud tõesti
heaks. Tänapäeval tõesti on see asi nii, et täitsa võib ja selle loo peal võis ka ammu juba. Väga vapa, et sa seda meiega jagas. Aga oleme siin oma küsimuste regastikus ja mõtlen, et küsin sult, et kas sul mõni kogumis huvi või eriline kirg ka on?
Oh jaa, ma kogun notsusid.
Notsus?
Jaa, pehmeid notsusid, kuigi mul on üks ka keraamiline Kadri jäätma tehtud must notsu roosade tiibedega. Ja tegelikult on mul ka koera kujuline kaus, täitsa ongi kaus, aga ta on nagu labradori pea ja saba ja käpad ja noodi võtin seal ka küljes niimoodi märgina. Aga ma väga otsiks, kui keegi teab, kus saada pehmet, aga musta notsut, siis võib minu poole pöörduda. Ma väga ootaks sellist notsut oma kogusse. Ütleme nii, et Eestis on küll väga palju uhkemaid kogusid. Ma tean isegi ühte, kes kellel on 1000 notsut. Aga noh,
palju sul arvuliselt on siis?
No, mul on umbes alla 30 natukene. Aga ütleme nii, et see ei heiduta mind. Notsud on notsud. Ja noh, ainult üks notsu on unna oma, et see siis on põrandal mängunotsu tema oma, aga ülejäänud notsud on kõik riulis.
Kõik sinu aar.
Nii et siin kõlas ka siis üleskutse päkkavikudele, et sul on tarvis musta pehmet notsut.
Just.
Ja päkkavikud, kuulake hoolega musta pehmet notsut.
Jah, musta pehmet notsut otsite.
Jaa, sest see tegelikult, seda on tegelikult päris raske leida.
Kas materjali eelistust on ka?
Ei, aga ta võiks olla pehmeliselt. See on, et keraamiline mul juba olemas, aga just, et mängu notsu aga pehme, aga no ei ole leidnud.
Vot, nii et päkkapikud ja jõuluna, hoidke silmad lahti. Varsti teil on põhjust Maarjale sõike tore asi tuua. Et sa võiks panna kuskile Facebooki pildi oma notsu kogusteks päeva, et sa vahva
arvata. Peaks vist jah üles rivistama, et ei olegi selle peale ausatardes tulnud.
Kui sa ütled, et maailmas on need kollektsioone veel, äkki on Eestiski, täitsa selline fänklubi väsi olemas, nii et äkki jääd silma ja saate suhe.
On, ma just nägin iljuti tegelikult ringvaate saadet, kus üks, ka üks ei mäleta nime, aga üks tütarlaps tõesti, ta tahabki avada täitsa talu kõrvale kohe mängunotsu sellise koha, et koguki selle jaoks või kogus, ma ei tea, kas see hooandjast läks läbi, aga kogub või kogus siis selle jaoks raha ja noh, tal oli tõesti uhke kogu selles, mis mina talle järgi ei jõua, sest et tal olid ikkagi noh, erinevad notsukujulised, ma ei tea, tassid, värgid, kujukesed, et noh, mina olen jäänud praegu pehmete notsude juurde rohkem.
Väga vahva, kui see tütarlaps juhtub ka meid kuulema, siis palun.
Äkki tema teab.
Suhelge Maarjaga oma vahel ja äkki suudate notsude lainel üsna toredat koostööd teha.
Just.
Aga mina jään ootama seda pilti Facebookis, et ma tahan näha. Mis huvitavad sinul seal on? Jüri, mis sa siit veel küsida tahaksid meie kenast valikust? Mis siin kõnetab?
Mis siin küsis ma arvastuse kohta, et mis pahaseks teeb?
Jah, et elu toredada asju on palju, aga kas vahest mõni asi teeb pahaseks ka?
Vahest võibolla see ükskõiksus ja see bürokraatio ja see seletamine. Ja, et noh, kas või see, et me kõik ju teadu pärast, kui meil on erivajadus, et me peame iga 5 aasta tagant seletama, et meil see on. et on asju, on asju,
see, mida... Ma olen nõus, juba tüütu.
On asju, mis ei muutu, kahjuks. Ja sellega tuleb nagu leppida, et sellega võiks nagu riike leppida. Et, ja noh, okei, see, selle virina jätame vahele, et raha võiks alati rohkem olla.
Aga võiks.
Aga võiks, aga võiks. Et selles mõttes ja töötegemine, et jah, tore, oleme aktiivsed, olgem aktiivsed, aga ma võin öelda seda, et vabakutselisena näiteks väga raske on tegelikult tööd leida sellist, et ja ütleme minu eriala puhul veel see, et noh, olgu, praegu ma olen rohkem hakkanud pingutama, et teha seda, mis mulle meeldib, aga seal on ikka väga palju takistusi, et noh, ma ei lähe üksi võibolla igale poole, ma vajaksin abi, aga seda abi, noh, abistaja näiteks teenus või noh, kõik see ei kata nii palju ära tegelikult. Mm-hmm. Noh, kui me räägime päriselt, mida vaja kõik on. Samas väga palju asju, kui me oleme aktiivsed ühiskonnas, eks ole, me teeme ära. Aga samas on asju, mida me ei, noh, me ei hakka suutma, me ei jõua ja samas kui me küsime siis abi, siis nagu imestatakse, et noh, aga te ju alati olete teinud, mis te nüüd siis tahate või ütleme selline arrogantsus või selline suhtumise mure, et just see, et inimesed nagu arvavad, et kui nad mingi asja nagu teevad ära erivajadustega inimeste jaoks, et siis nüüd on nagu kõik, et edasi ei pea arenema.
Ja see on küll.
Noh, või ma loodan, et ma sõnastan enam vähem nii, et
väga arusaadav.
Et see on arusaadav. Ja noh, selles suhtes ka, et ei ole vaja, et kui te tegelikult nagu ütleme, noh, ma küll väga ei taha poliitikast rääkida, sest et kultuuri inimesena noh, tahan sellest lihtsalt eemal hoida, aga lihtsalt see, et kes iganes meil on juhtiv, et ta võiks mõelda selle üle, et tema selline nägemus maailmast võiks olla laiem, et kas me peame igale ühele kohe nagu puust ja punaseks ette näitama selleks, et ta mõistaks, mis see tähendab, kuidas on olla ratastoolikus, kuidas on olla pime, kuidas on olla mingisuguse haigusega, et noh, väga näiteks kurvastab see, et kaitstud töö näiteks ka on kadunud, et kõik võibolla ei saa olla pimedetest näiteks muusikud, kõik ei taha olla muusikud, kõik ei taha olla massöörid, mis need valikuvariandid on, et noh, kõik võibolla ei suuda olla näiteks kas või, noh, mulle on tihti öeldud, et noh, tee näiteks neid asju nagu Jakob Rosin, noh, ma ei ole Jakob Rosin, Jakob Rosin on väga äge, aga kõik ei saa olla nagu tema.
Aga see
on mõistlik, jah.
Et,
ja need on Jakobi enda unistused ja soovid.
Jah, mitte kõigi omad.
Just täpselt. Meil kõigil on väga erinevad soovid ja tahtmise.
Just täpselt ja ei saa panna ühte purki meid kõiki. Et, ja ka see on väga okei, kui mõni ütleb, et ma tahangi kodus olla. Et noh, kui see on tema valik, mina ei taha väga kodus tegelikult moodi istuda ja passida. Aga mul on ka tervise tõttu tulnud olla ja ka koera näiteks puudumise tõttu kodus. No mis ma siis teen? Et ütleme niimoodi, et rohkem mõistmist, arusaamist selle koha pealt. Ja ka see, et kui ka teisest vaatanurgast, näiteks, et me tihti võibolla ei tohi rääkida, kui iseseisvad me tegelikult oleme. Kui palju kui me tegelikult hakkama saame, miks ma ei tohi? Sellepärast ma ei tohi, et kui me hakkaksime sellest väga palju rääkima, no siis võetakse meil seegi vähene tugi ära.
Et liigitetakse nagu väga hästi hakkama saavaks.
Jah, et võibolla ma olen liiga aus praegu, aga päriselt ka, et pigem toetage seda iseseisvust. Ja ärge hirmutage sellega, et võt, kui sa nüüd näitadki, et sa oled iseseisev, et siis kaab sul see viimalegi toetus ära.
See on õige mõte.
Või see trend, et sa täidad neid paperid, siis patent võimalikult hädiseks tegema.
Jah, et see on kurv. Et
kiidustada omale
see
raha saamine.
Just täpselt. Ja ega tegelikult ju ma saan aru, et noh, on tänapäevane elu on väga, ütleme, keeruliseks muutunud ja me ei saa ainult mõelda noh, ütleme ühest nurgast, et me peame kõigi peale mõtlema, aga tõesti, kui me hoiame oma, ütleme siis selles kontekstis ma julgen öelda nõrgemat ühiskonna poolt, siis me saame tugevamaks. Aga kui me seda ei tee, siis see nõrgem läheb veel nõrgemaks ja siis hakkab igalt poolt mujalt ka lagunema.
Nii see on. Saan sult küsida siin eelviimaste ja natuke lähedaste küsimust olgas, et milline on sinu tulevik sinu maates? No võtame siin selle aasta lõpuni ja võibolla järgmise aasta oktoobrikuuni on sul mõningad mõtteid. Kas siin näiteks jõuludajal saab kuskil esinemas kuulda? Sa enne mainisid ühte üritust, aga on veel või siin hinged ajal?
Tegelikult väga ei saa, et võib kuulda. Võib kutsuda tähendab. Et
kutsuda
võib ja ma loodan, et sa aitab mul jalad alla saada. Et selles mõttes ja kui kellegile meeldib mu muusika ja tahaks nagu koostööd minuga teha, siis ka sellele olen avatud. Sellepärast, et iga lõpmatusel niimoodi üksi vist ei tee.
Ega vist, nii et kui keegi juhtub kuulema, kes tahaks muusikalist koostööd teha, siis oleks ju täitsa tore, kui saaks siin selle aasta lõpus võib-olla mõni äge laul veel välja, eks ole?
Just täpselt, et...
Suubil, flööt, laul.
Just.
Parent on nüüd meid.
Nii et võimalusi on.
Võimalusi on, olge julged.
Jaa, et noh, isenesest mulle see jõuluaeg, kuna mul endal ka detsembris sünnipäev, siis mulle väga meeldib see jõuluaeg ja see... Noh, jõuluaeg tihti ikkagi tulevad ootamatud ka need esinemised selles mõttes, et keegi ütleb, et noh, tule nüüd ja... Et selles mõttes ma väga loodan, et läheb ikkagi selle nende esinemistega paremaks ja just, et ma saaks tulla oma lugudega ja noh, lootust on. Ja mis puutub siis nagu terve aasta, kus selline, et tõesti loodakski, et saab lõpuks oma erialalist tööd ka nagu teha ja oleks rõõmu sellest ja et loomingud ka juurde tuleks, aga siis kui ei tule loomingud, siis oleks ka kurb, et loodetavasti elu annab ikkagi inspiratsiooni.
Loodame küll, et kuskilt teda võiks ju sulle tulla. Et, küsin ka veel, et mida sa teeksid miljoni euroga?
Oi.
Ma saan aru, et koer oleks toidetud ja plaat oleks välja antud. Ja...
Koer oleks toidetud, uus koer kaemiselt valimisel. Aga... Ma arvan, et siis ma tahaks küll oma kodu. See ei peaks üldse suur olema. Aga oma kodu tahaks ja muidugi saksofoni ostaks veel.
Saksofoni? Ja. Palju üks saksofon maksab umbes?
Noh, ma olen aru saanud, et enal saksofon on ikka suge... Noh, ma arvan, et suge väga hea pill vist hakkab alles mingist 4000-5000, et võibolla mul nii jääd ei olegi vaja, aga sest see on ka selline valikaine pill aga olnud, aga ma ei ole nüüd paar-kolm aastat üldse stabiili saanud mängida, sest mul ei ole stabiili. Et ilmselt ma praeguseks enam seda nagu ei oskagi väga, aga see tegi mu tervise tohutub palju paremaks.
Oha, see pill. Nii et siis
oleks. Aga õnneks flöödi raha ma sain kokku ja flööta mul olemas ja suubil on olemas, et ütleme niimoodi, et ma ei saa viriseda.
Nii, aga aasta lõikes siis on eesmärk olemas, et saksofoni raha kokku saada. Nii, et kutsuge Marnut aga esinemistele ja äkki saab siis saksofoni. Väga, väga lahe plaan.
Jah.
Väga uhke. Jah. Et mis siin tõnelikuks teeb veel? Et muusikat me teame ja
väedasi ja...
Aga on veel midagi.
Kohvikud ja...
Praegu... Üks on selline võibolla filosoofiline maailmavaeteline, et kuni on maailmas ikkagi neid rahupaiku. Et ma olen olnud hästi suur ajaloo huviline ja enam võibolla mitte nii pädev, aga mul on meeldinud ajalugu ja... Et hinnakem seda, et meil on praegu rahu Eestis, et see on väga, väga, väga suur asi. Et ma just siin olen nende asjade üle väga mõelnud ja noh, kuidagi see rahu. Ja üldse, et ma olen praegu siin ja praegu ja siin elus, et see tundub nagu hästi selline, noh, roosa jutt, aga ma olen aru saanud, et see ongi õnn, et sa saad neid asju teha, mis sa praegu teed. Ja et viimasel on ma märganud seda, et ka rohkem kõik kirjutavad ja suhtlevad minuga. Ma olen olnud jah sellises elu etapis, et ei ole seda suhtlust olnud ja nii palju. Ja ma olen nagu rõõmus, et ma saan jälle nagu rohkem aktiivsemalt suhelda, et selline inimestega rääkimine, just vahetu rääkimine, nagu meie siin praegu räägime. Ja minu mõnes seda peaks tänapäeval rohkem tegema, et ega see kirjutamine osalt öeldes, noh, kas või Facebooki Messengeris, noh, see väsitab ära. Et pigem see inimeste kuulmine päriselt ja nägemine nii-öelda päriselt on see, mis me tõnnelikuks teeb ja ma arvan, et kui see on olemas, siis tuleb kõik muga.
No siis tõesti nõnda peaks juhtuma. Ja me saame vist küsida, et mida sa soovid täna saate lõpetuseks öelda. Vahvat juttu oli nii palju, et me võiks siia tükiks ajaks jääda, aga ilusalt võtaks asja kuidagi kokku.
Mul on tegelikult üks luuletus, mul on tegelikult kaks luuletust.
Aga palun.
Ma loodan, et ma suudan hästi lugeda, sest et ega ma ütlen, ega see punkkirjas lugemine ei ole nüüd igapäevane mul ka enam nii palju. Aga ma hiljuti kirjutasin, see on mu kõige värskem luuleldus siis muusikapäeva puhul. Ja kuna me rääkisime Bossa Novast, siis ega ma ei saa ju Bossa Novast ümber minna. Aga no loodame, et loen kenasti ette. Bossa Nova lohutab meelt, aga kannab sinitaeva igatsuskeed. Ohkan veel meloodia ju teel. Oh, laul ja ilu, soojust ka tuulte eest. Pagen maailma helgemasse. Teine hetk. Nukruse killud ma saan peita. Noodi suhkrusse. Oh, meloodiat. Lohutust Bossa Novast. Nii tähtedele unistusi saadan loovalt. Bossa Novas kirjas tantsisklev muusika. Mu lemmik ilulik viis ja soovid kord täidab. Usun nii. Lihtsalt naeratus imeline, nagu Bossa Nova nii saan loota, aga ei valvselt ei oota. Meloodia see kindlalt, kui ajad teavad kosta Bossa Nova.
Väga vahva. Põnev oli näha siin punkt kirja niimoodi luuletusena lugemas ja tõsiselt ilusad kujundid ise luuletajana oskan seda asja hinnata.
Noodi suhkur või päris võita.
Jah, et mulle meeldib see muusika. Ma tegelikult seda ma ei teaks, et keegi oleks nagu suutud muusika teema nii palju kirjutada luulesse. Et samas ma näiteks mul on väga raske laulu sõnu kirjutada. Et mõni on öelnud, et kirjuta, noh, et võta oma luulenduse ja pane viis juurde. Aga nii ei saa. Luulendused on luulendused ja laulusõnad on laulusõnad.
Nii ta kipub olema. Kas sa soovid teise luuletuse veel meil siia lõpetuseks?
See on koerateemal.
Koerateemal, see sobib.
See on tegelikult küll nii-öelda väljaspool seda kogu, mis ma kirjutasin, aga see aasta meil sai Unnaga 5 aastat koos käidud ja siis ma selle päeva puhul kirjutasin Tartus kohvikus veel.
Väga vahva.
Oma luuletaja sõbraga koos kirjutasime, selles mõttes, mitte temaga koos seda luuletus, aga tema kirjutas oma asju, mina kirjutasin oma asju. Nii. Koer mu sõber. Koer mu sõber ja helge tõde. Kui ajatu kuld, kallis oled mul. Igatsusest kasvanud õnnelikus. Must ilulik unistus. Unnastus. Minu õnne majakas, minu aja ehteks sa oled. Hea, et tulid. Sinuga helged talv ja suvi. Hommik, õhtu, uni. Su koera süda on rohkem mind valgustanud kui mu tänulikud luulereaad. See sinust, untsikust, mu kutsikust. Oled õnne juht koer. Oled kaisuga ka toeks, kui kurbus hiilides hinge poeb. Sa luba küsimata kaisuga toeks korraliku koera nohinaga. Meloodiaks, rõõmuks, hingele annad toe. Oh mu must rahukoer, saba, armastan sind väga.
Väga ilus luuletus sinu sõbrast. Suurepärane sellisest armastusest kuulasin tänase saate lõpetuseks.
Ja koer ei olegi haukunud.
Koer ei ole kordagi haukunud, kuulas ka hoolega.
Tähtsalt juttu.
Ja kiidame Unnat, et ta nii tubli on olnud. Ja täname sind, Maarja, et sa viitisid meiega ühineda ja meil nii muheda ja vahva oktoobrikuu saate 2024. aastal pakkuda.
Suur tänu ka kutsumast. Ma ka nii pabistasin, aga nüüd tundub, et väga muhe koos olemine on teil siin.
Jah, tuli täitsa loomulikult ja vahvasti välja, nii et soovitan sul veel minna saadetesse, kui võimalust on.
Kutsutakse.
Just.
Aitäh.
Jüri, kuidas sinult tundus? Väga vahva oli see
tõesti. Oli küll, jah, väga palju põnevat, sa ei teada.
Jah. Ja loodan, et sul ikka sügise ja talve läbi tuleb sõpru, kes kuulavad su laulu ja söövad su kooki. Tee neile head kooki ja ära unusta seda neile anda.
Peab ka teile tooma.
Ja eks ükskord võib meid kutsuda, kui sõike avalik koogi degusteerimine on. Me tuleks hea meelega. Me oleme sõiksed koogisõbralikud inimesed täitsa.
Väga tore kuulda. Oi, no nii, koeral on ka ikka
kõik. Koer on olemas, ärge sellepärast muretsege. Selle me jätame ilusti saatesse, et anda märku, et koer oli täitsa meiega. Tubli, väga vahva. Võt, ja sellise toreda kõlina saatel saame öelda, et meie tuleme tagasi novembris. Ja minu peas on jätkuvad suvi aivar päikseprillid ning ikka huvitavate saate külalistega vedame aega, sest inimesed on meile põnevad ja loodetavasti meie teile oleme ka. Kuulmiseni!
Kuulmiseni!
Selline sai meie tänane saade. Täname kõiki kuulajaid ning kohtumiseni meie järgmises saates.